Ozatlık Radyosu Silip. Егерме икенче декабрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиянең бөтенлегенә куркыныч яны ди белгечләр. Яңа фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан һәм Татарстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Томский шәһәренең кыргыз мөфтие татарларга вәгазьләрне татарча укый. Самар өлкәсенең Камышлы авылы театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Болар барысы да һәм тагын башка бик күп төрле кызыклы мәгълүмат бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. АКШ Сенаты Русия белән стратегик һөҗүм коралларын киметү килешүен бүген тавышка куярга мөмкин. Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Хәмитов белән Рөстәм Миңнеханов үз вазифаларының атамаларын үзгәртергә ашыкмауларын белдерде. Беларусь хокук яклаучылары Минскида 19 декабрьдә киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин 20ләп кеше исемлеген чыгарды. Британияның рус дипломатын шпионлыкта гаепләп, илдән чыгарып җибәрүен Мәскәү хөкүмәте һәм бер британ дипломатын Русиядән чыгарып җибәрде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Уфада үткән очрашу вакытында Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитов үз вазифаларының атамаларын үзгәртергә ашыкмауларын белдерде. Русия Дәүләт Думасы сишәмбе утырышында төбәк башлыкларын президент дип атауны тыючы канун өлгесен 3-нче һәм соңгы укылышта раслаган иде. Төбәкләр 2015 елның 1 гыйнварына кадәр президент атамаларын бетерергә тиеш булачак. Һәр төбәк үз җитәкчесенә башка атаманы үзе сайлый ала. Миңнеханов мине хәзерге атама канәгатьләндерә дип белдерде. Ул шулай ук федераль канун булганда республика галимнәре, белгечләре җитәкчене ничек атау турында карар итәр дип исәпли. Хәмитов та президент атамасын үзгәртергә ашыкмавын белдерде. Без федераль канунны үтәргә туры киләчәген аңлыйбыз. Атама уйлап чыгарырга вакыт бар әле 2015 елга кадәр. Без Татарстан белән киңәшләшербез, бу мәсьәләдә җитәрлек дәрәҗәдә килешеп эш итәрбез дип исәпли, диде Хәмитов. АКШ Сенаты Русия белән Кушма Штатлар арасында стратегик һөҗүм коралларын киметү килешүен бүген тавышка куярга мөмкин. Сишәмбе Сенат килешү турында дебатларын тәмамларга дип тавыш бирде. Кимендә 12 республикан сенатор президент Барак Обаманың демократ сенаторларына кушылып, килешүне хуплаячакларын белдерде. Бу килешүне хуплаучыларга Сенатта зарур булган 3-2 күпчелекне тәэмин итәчәк. Килешүне ратификацияләү Обаманың Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту һәм атом коралларының таралуын чикләү юнәлешендә зур адым булыр дип бәяләнә. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Обама тарафыннан март аенда имзаланган килешү нигезендә 2 якта 7 ел эчендә атом коралларын 30%-ка киметеп, 1550 дәнәдән артмаган санда калдырырга тиеш булачак. Беларусь хокук яклаучылары Минскида 19 декабрьдә киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин 20ләп кеше исемлеген чыгарды. Алар арасында Беларусь президенты Канафия өчен көрәшкән 7 намзәт тә бар. Якшәмбе көнне Минскида милиция президент сайлаудагы канун бозуларга протест белдерүчеләр митингын көч белән куып таратты. 600ләп кеше шул исәптән 9 Русия ватандашы тоткарланды. Эчке эшләр министрлыгы Минск идарәсенең матбугат хезмәте башлыгы Александр Ластовский кайберәүләр административ кулга алу мөддәте тәмамланганнан соң да иреккә чыкмаячак, чөнки аларга киң күләм тәртипсезлекләр матдәсе нигезендә җинаять эше ачыла. Бу матдә нигезендә 15 елга кадәр төрмә җәзасы бирелергә мөмкин, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Британияның Русия дипломатын шпионлықта ғайыплап илден шығарып жіберуін Мәскәу негізсіз һәм дустана болмаған ғамәл деп атады. Русия тышқы эшләр министрлыгы моңа җавап буларак Мәскәүдәге Британ илчелегендә эшләгән бер британ дипломатын шығарып жіберергә мәҗбүр булуын белдерде. 2006 елда элекке Русия күзләү офицеры Александр Литвиненко Лондонда агулап үтерелгәннән соң Мәскәү-Лондон мөнәсәбәтләре киеренкеләшеп китте. Русия бу үтерүдә шикләнелүче элекке КГБ офицеры Андрей Луговойны Лондонга тапшырудан баш тартты. АКШ президенты Барак Обама Гиракка яңа хөкүмәт төзелү уңайыннан котлау белдерде. Кичә Гирак парламенты узган март башындагы сайлаудан соң 9 ай буе дәвам иткән сәяси кризиска нукта куеп, яңа коалицион хөкүмәтне раслады. Обаманың язма мөрәҗәгатендә бу гамәл Гирак тарихындагы мөһим мизгел һәм ил күләм бердәмлеккә таба зур адым дип бәяләнә. Агыйрт белдерүенчә, Обама да, АКШ вице-президенты Джо Байден да, Гирак премьер-министры буларак икенче мөддәткә керешүче Нури Әл-Мәлики белән телефон аша сөйләшкән. Мәскәү хөкүмәтендә төбәк-ара бәйләнешләр, дини оешмалар белән бәйләнешләр һәм милли сәясәт белән шөгыльләнәчәк яңа департамент оештырыла. Интерфакс агентлыгы Мәскәү хөкүмәтендәге чыганакка таянып, бу департаментның төбәк-ара бәйләнешләр һәм милли сәясәт комитетына дини оешмалар белән бәйләнешләр комитетын кушу нәтиҗәсендә төзелүен хәбәр итә. Яңа департаментны кем җитәкләячәге, үзгәртелүче комитетларның җитәкчеләре аңа керү-кермәү турында әлегә берни дә әйтелми. Мәскәү ішкі эшләр идарәсе башлыгы Владимир Колокольцев бүген җәмәгатьчелек белән очрашуда Мәскәүдәге җинаятьләрнең 70%-ын Русияның башка төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән килүчеләр кыла диде. Ул шулай ук хәзер Мәскәү милициясендә этник җинаятьләргә каршы көрәшү өчен махсус бүлек булдыру мәсьәләсе каралуында белдерде. Аның әйтүенчә, гомумән алганда Русия башкаласында зур җинаятьләр кылуның кими баруы күзәтелә. Быел гомуми җинаятьчелек күләме дә кимегән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык.
Бу ике Рөстәм ала шымырып иткәннәре калдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый.
Уфада Татарстан һәм Башкортстан президентлары очрашты. Татар җәмәгатьчелеге моның Башкортстан татарларына файдасы булачагына бик ышанмый. Мәсьәләгә төрле карашлар һәм фаразлар бүгенгә тапшыруда булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Новый регион дигән агентлык уздырган фикер белешүендә катнашкан 74% халык Төньяк Кавказ төбәкләренең Русиядән аерылуын хуплаган. Кайбер белгечләр 90-нчы еллар башында түгел, әнә хәзер Русиянең бөтенлегенә куркыныч яны дип саный. Алар Төньяк Кавказдан тыш Русиядә урыс булмаган башка республикаларда булуын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вәзгыять алмашына. Әгәр 90-нчы еллар башында Чечня Русиядән аерылу яклы булса, хәзер инде урыслар аннан котылу юлын эзли. Һәм Чечнядан гына түгел, аңа стебалар Дагыстан, Ингушны да аермакчы. Һәрхәлдә Новый регион агентлыгы уздырган фикер алышу шуны күрсәтә. Аерылуны тулысынча яклыйм, җитәр инде Кавказга Русияне саварга һәм куркытырга дигән сауны 74% ка якын халы куплаган һәм бары 14% лабыгына мин моңа тулысынча каршы бу илнең таркала башлауына китерәчәк дип җавап кайтарган. 11 декабрь көнне Мәскәүнең Манеж майданындагы хәлләрдән соң Русиядән Кавказны аерырга теләүчеләр артканы инде интернет сәхифәләрдәге язулардан да күренә. Мисал өчен Азатлык радиосының урыс редакциясе сәхифәсендә берәү бу хакта референдум уздырырга тәкъдим итә. Русия кешеләре үз составында Кавказ республикаларын күрергә телиме дигән сорау куярга кирәк. Аның нәтиҗәсе ничек булачагы хәзер үк билгеле. Менә шуннан соң инде язгә кызыллык китермәсен өчен алар белән матур бәйрәм оештырып саубуллашырга кирәк. Әлбәттә, чикләрне ябарга һәм виза режимын кертергә дип яза ул. Һәм булай дип уйлаучылар саны арта бара. Мисал өчен тумышы белән Каварда Балка республикасыннан булган һәм берничә еллык Мәскәүгә акчашларга килгән Фатима көнкүрештә вазгыятьнең шактый катлаулыгын үнәйтә. Ул электә урыс милләтендәге хезмәттәшләренең үзен яратып бетермәүләрен сизеп килгән, әмма Мәскәүдәге соңгы бәрелешләрдән соң инде мыскыллы сүзләрне битенә үгәйтә башлаганнар. Эште хезмәткәрләре тарафыннан кысрыкланса, уранда гади яшьләрдән куркырга туры килә икән. Соңгы вакытта эштән кайтканда машина яллыйм, бу бик кыйммәткә төшә, әмма кишен метрода кайту куркыныч, дип сөйли Фатима. Һәм ул мондый хәлне кичерүче кавказлылар, Үзәк Азиядан килүчеләр хәзер Мәскәүдә шактый булуын әйтә. 18 декабрь көнне Астанкино телевизион үзәге янына каршылык чарасына җыелган яшьләр дә кулларына Русия харитасын тоткан иде. Алар анда Кавказны бүлеп, инде кытылырга вакыт дип язып та куйганнар. Азатлыкның Төньяк Кавказ редакциясе башлыгы Аслан Дукаев, Мандыкаев инде күптәннән сизләде.
Я бы не сказал, что это связано напрямую с последними событиями. Такие настроения в России...
Мин моны соңгы вазгыять белән бәйләдер дип санамыйм. Русиядә мондый кәеф инде берничә ел куәтләнә килә. Минемчә, бу Руси хакимиятенең Төньяк Кавказдагы сәясәте күбесенчә үзен акламады. Һәм Русиядә гади халыкның күбесе Кавказ инде эше кырые булмаган бюджет кыен әйләнде дип саный. Ягъни хакимият Кавказ аерым алганда Чечняны саклап калу өчен аңа күп акчалар түгә дигән фикердә. Хәзер инде Чечняга ингуш белән Астанда кушылды. Күпләргә бу ошамый, чөнки Русиядә тормыш дәрәҗәсе бик түбән һәм халыкның 40% якыны хәерчелек дәрәҗәсендә яши. Шуңа мондый кәефләр туа да инде.
Проживает за уровнем бедности, поэтому такие настроения возникают.
Дукаев әйтүенчә, Дагыстан һәм Ингушта халык Русиядән аерылу яклы түгел, чөнки алар бер кайчанда сепаратизмга тартылмады ди ул. Ә менә Чечнядә хәл башкачарак булуын әйтә.
В Чечне было очень сильным сепаратистское движение.
Анда сепаратистик рух көчле иде, ләкин ике сугыштан соң халык бик арды һәм сәяси төшенкелек туды. Рамзан Кадыров режимы бу аерылу турындагы кәефләрне сүндерде. Ягъни Чечня инде шулай ук Русиядән аерылырга әлдән итләмәс төсле.
Чечня может быть тоже уже не очень будут стремиться отделиться от России.
Дукаев сүзләренчә, вакыт-вакыт Русиядә төрле хәрәкәтләр барлыкка килә һәм алар йөзләрчә хәрбиләр үлеменә сәбәп булган икътисад үсеше өчен миллиардча акчалар тотылган Чечня, Дагыстан, Ингуш кирәкме соң дигән сорау бирә. Бу мәсьәләләр шулай бу күтәрелеп торачак һәм хакимияткә кайчан да булса моңа әйләнеп кайтырга туры киләчәк, ди ул.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Азатлык радиосында Самар өлкәсендәге Сызрань каласы имамы Илгизәр Сәгъдиев урысча әйтелгән вәгазь тозсыз ашны хәтерләтә дип белдергән иде. Бу әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә шактый кызыксыну уятты. Форумда Илгизәр Сәгъдиевнең фикерләрен куәтләүчеләр шактый. Мәчетләрдә татар теленең җуйла байруы турында мөселман җәмәгатьчелегендә инде күптәннән бәхәсләр бара. Урысча гына үгет нәсихәт сөйләүчеләр мәчетләргә Азиядән килгән кардәшләр йөри. Алар татарча аңлап җиткермәгән дип аңлаталар. Әмәнә Томск өлкәсе мөфтие андагы Ак мәсҗид имамы Нурулла Калыкахунов башка фикердә тора. 15 ел элек Бишкектән Томскига килгән кыргыз имамы мәхәллә халкы татарлар дип татарча өйрәнгән. Ул вагызларны гарәпчә, татарча һәм урысча укырга тырыша. Имам татар мөселманнар белән татарча, казахлар белән казахча, төрекләр белән төрекчә сөйләшә. Хәбәрчебез Бикә Тимерова Томск өлкәсе мөфтие Нурулла Калыкахунов ничек итеп татар телен өйрәнүен һәм Томски мәхәллә турында сөйләде.
Без мәдрәсә тукан вакытта без татар китапларын укыйдык. Шуннан башлап өйрәндем мин татарча.
Кайда укыдыгыз мәдрәсәне?
Бишкектә.
Анда татарча өйрәтәләрме?
Анда Бишкектә бар бездә мусульманский институт Умаразеллох дип исемле. Анда китаплар укыган вакытта татарча китаплар кеде бездә күп. Безнең укыткан галимнар тоже татарча сөйләшә иде булай. Моңлата иде. Шуннан как-то кызыгы башланды, шуннан өйрәнеп алдым бераз.
Мулла кешегә татарча белү кирәкме имамга?
Мен инде монда татар, как байтарбыз, татарлар арасында эшләгәч, конечно, татар сөйләргә кирәк. Нигә дигәндә, күңелле булырга беренчедән, икенчедән, бүген мәчетебездә, шәһәрбездә бүтән татарлар Астанада, шуңа күрә дә татарча сөйләргә кирәк, татарча аңлатырга кирәк, үземә дә аңларга кирәк. Пайгамбарыбыз әйткән хәдисе бар. Әгәр дә сез белсәңез бер телендә, ике телендә, һәрбер телен белү белән бер кеше, ике кеше хисабына керәсәңез дигән хәдисе бар. Шуңа күрә күпме тел белсәң шулай файдасы күп аның.
Сезнең мәчеткә нинди милләт кешеләр йөри?
Бөтен милләт кешеләр. Йөриләр, кемдер үзләренә мусульман хисабына алган кешеләр, төн сөйрәләр. Бездә мәчеттә 500-600 кеше килә намазга, җума көне. Җума намазга. Вот шу аныдан төрле милләт килә, кайсы милләт үзенә мусульман хисабына алган милләтләр бөтен сөйләләр. Вагаз була бездә башта арабча, аннан соң татарча, аннан соң русча. Сәбәбе башка кешеләр, башка милләтләр аңларга тиеш. Нәрсә сөйләгән.
Ә менә Татарстанда хәзер Азиядән, Азербайҗаннан килгән кешеләр йөри мәчеткә. Шуңа күрә урысча укыйлар вәгазьләрне. Сез ничек карыйсыз моңа? Нинди телдә укырга кирәк вәгазьне?
Әйтеп үттем, мин хәзер мәчеттә Өтәбіз екі тілді, орыс тілінде, ғарап тілінде, татар тілінде, үш тілді болып жайды. Но көбінше мен татарша сөйлеймін. Бұдан бұчымы, бұдан бұшты. Мұндағы милет, местный милет татар, мәчет татарнақы. Шуан көреді татарша сөйлерге тейіштен бойлы қазанда болғаш, ал орында татарша өтірге тейіштілер. Но мен көптен түгіл болдым. Милет тұрмыш хам дин деген жиеліш болды Татарстанда. Отанда мәчетте болдық, Мәржәне мәчетінде. Анда имам вағаз сөйледі, татарша сөйледі. Көпме 15 минут, 15 минут сөйледі, 15 минут татарша сөйледі. Көңілін әйбет, аңлашыла, әмені білен болды қазақ маналар, Омысқа облысының имамлары, үш бала. Алар татарша аңдамын, ротырлар. Аңдаман кішіге ауыр, шыңа көре орысша сөйлесе, тоже әйбет. Бұнда динде күнәхі жоқ, что орысша сөйлеп, татарша сөйлеп, вағаз отырға тамағылан, чтоб кіші аңласын.
Сіздің нәсіліңізде татарлар бар ма? Неше жылға жеңіл үйрендіңіз тілді?
Жоқ, мен нәсілімде
жоқ. А сіз милетіңіз білем кім?
Қырғыз.
Қырғыз. Ну, тіл яқын болғанға көрем.
Ну, бұлай сөйлессеңіз Аллаңын ашылмай. Легко удалось.
Сіз бірге оқыған кішілер мен қазақлар айтасыз. Олар нендей тілде оқилар? Вағазларын.
Қазақ балалар менімен оқымады. Олар ішлейді қазақ. Омский областьларда имамлары. Олар өзінің райондарында бас имамдар болып ішлейді. Қазақша сөйлейді. Қазақша вағаз сөйлейді. А біздің муфти Сибірдікі. Зұлқарнай хазірет. Ол татар. Ол сөйлейді татарша. Қазақлар арасында асынанына қазақлар омскіде. Анаңдайлар.
Сіз қазақлар білен қазақша, татарлар білен татарша, ема? Қырғызлар білен қырғызша. Тағы не дейді?
Өзбек білен өзбекше
сөйлесем. Өзбекше білесіз тағы. Ғарапша енді білесіз.
Түркілер білен түркше сөйлесем. Ғараптан мені кейтат ба, грамматически сөйлесе біз, қар бір ауылының өзінің қақ көйті акцент. Өзі қаржан анна келесім, жаларын акценті бадырғам, қақта көп сөз аңлашыламай өзі.
Томскіде, сіз нешік татарларға, қырғызларға, мұсылмандарға мәнесебет нешік Томскіде?
Нәйбәт?
Ұстатмайлар ма?
Жоқ. Ну, былай бүтін яқа жүреміз.
Құрбан байрамын өткеруге бүтін мүмкіндіктер бар ма?
Бүтінісі бар, Аллаға шүкір. Бүтінісі концерттер бола, чай пите қыламыз, сабантой өткіреміз, мұнда ұзғырамыз, каждый жылы бүтін ауылдарда пәште ұзғырылар.
Міне, онда яшьлер арасында динге бар ма? Қызықсыну, тартылу, неше сезесіз ме?
Если 15 жыл бұрын алып қарағаш, бүгінгі күнге қарағанда, 15 жыл бұрын мен мәшке келген уақытта 15-20 кіші жүреді намазға, жұма намазына. Қазір 500-600 кіші жүреді намазға. Аның ішінен 500 кіші яшлар. 20 яштан, ну, пусть алабыз, 20 яштан 50 яшқа қатылы. А қартлар аз.
Дәрісілер бар ма ішті?
Дәрісілер бар ма бізді Субатовска сенде. Қарап тілінде айы. Намаз оқырға, Құран оқырға үйренірге.
Ә, мүслимелер бар ма қатын қызлар?
Бар.
Көрме? Бірде яулық япқан қызны көрмені бірде?
Ну, мұнда барық. Аз. Мәшекелдер 50-40-30 кіші. Қатын кіші анда бізді аста.
Бекет Темирова Томский мөфти Нурулла Қалық Ахунов білен сөйләшті. Мөфти неше кетіп татар тілін үйренуін һәм Томский мәхәләсі турында сөйләді. Мөфти өзі Қырғызстаннан. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Бүгінгі халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде
бұл мәсәт бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гүл қадірлеп кенә
жил аударды емеш бу қабір ташларын.
Законда бұдабызмы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуғына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемейлер, әмір Татарстанға келіп бізден ғайып іздейлер.
Robust minority rights let society's benefit.
Ғұрланыда қорқаларына әрләну бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында ширатта дөнья тирәле шәлкеменнән кызыклы хәбәрләр. Дөньядагы иң зур нефть байлыгына ия Сәүди Гарабстаны шүл уртасында киләчәк буын өчен яңа эш шартлары тудырачак өр яңа заманча шәһәр төзи. Сәүдләр бу проект белән дөньяга ачылырга һәм нефть акчасына булган бәйлелекне киметергә хыяллана. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Сәүди Гарабстаннан Рияд шәһәренә бераз читтәрәк урнашкан яңа шәһәргә 3 көн бәзле бер шәһәр капкасы аша кереп була. Ләкин бу хыялы фантазия гына түгел. Алда Паша Абдулла иктисади каласы заманча бир шәһәрләше үрнәге чагыла. Аны Кытайда үрчегән заманча махсус иктисади зона шәһәрләренең бер шәрик моделе дип татарга була. Архитектурасында милли һәм заманча бизәкләр чагыла. Пияла манаралар, матур касаба идиләр һәм ясалма рәвештә ясалган тарихи бизәкле зур үйләрнең төзелеше бара биредә. Шәһәр 2 миллионнан артык кеше өчен планлаштырылган зур улы йыллар, бөек биналар, уку йортлары белән зур проект. Буш чөл уртасында төзелгән шәһәр проекты 2030 елга кадәр тәмамланыр дип көтелә. Рия шәһәре читендә төзелгән шәһәрне берничә проект берләштерә. Илдә хатын-кызлар белән ир-атлар бергә укыган тәүге университет бу шәһәрнең бер бистәсендә урнашкан. Былтыр бу университетның ишекләре ике җинскә дә, хатын-кыз һәм ир-ат укучыларга бергә ачылды. 13 миллионнан артык ил халкы булган Саудия Арабистанда халыкның яртысы диярлек 20 яшьтән бәләкәй яш үсмерләр. 86 яшьлек ил пашасы Абдулла 10-15 елда алар өчен 1 миллион яңа эш урыны һәм 4 миллион яңа үй төзеп бирә. Сугут пашасының хыялы нефт акчасына ихтияҗны кимәтү, ягъни суудиләр үзләренә калган нефт акчасын кулланып, глобал базарда үз урынын алачак инженер, доктор һәм эшкуарларны җитештерү һәм аларга барлык мөмкинчелекләрен тудыру. Сугут хөкүмәте моны башкару өчен Брас көнбатышның ишекләрен араларга кирәк булуын таны, һич югы дини басымнарны бераз йомшарту кирәк булачак дип саны. Мәгълүм булганча, Сугут режимендә иҗтимагый тармакта ир-атлар белән хатын-кызларның бергә булуы тыелган хатын-кызларга шикләүләр бар. Халык һәр даим дини полиция күзәтүе астында яши. Бу шәһәрдә исә бу күренешкә бераз иреклек кертелер дип фаразлана, чөнки шәһәр Гарабстанның дөньяга ачылган бер капкасы булырга охшый. Ягъни яңа проект белән рәсмиләр ил ичендәге консерватив көчләрне өркетмичә, илдәге кадимче тормыш рәвешен әкренләп үзгәртәчәк, яңача бер утрау булдырырга хыяллана. Яшьләрне заманча шартларда укыту, икътисади зонага шикил инвесторларын җәлеп итеп, Сугыт Гарабстанны якын көнчыгышта бер икътисади зонага әйләндерү иң зур максат булып тора. Арта барган яш буынны читтә укыту урнына шикил мөмкинчелекләрен илдә булдыру зур теләк. Әгәр бу проект тормышка асса, Сугыт Гарабстан техник яктан алга киткән илләр рәтенә керәчәк. Яисә, киресенчә, бу проект дини иреклек мәсьәләсе сәбәпле сәяси низакка да әйләнергә мөмкин.
Мисырдагы Шарм эш-Шейх Ялыту шәһәрендә акулалар белән бәйле күңелсез вакыйгалар булуга карамастан татарстанлылар Кызыл диңгез ярларына барудан баш тартмый икән. Бу көннәрдә Шарм эш-Шейхтә булып кайткан Казан кызы Эльвира Нурәхмәтова Мисырда ишеткән күргәннәрен азатлыкка сөйләп китте. Эльвира белән Кызыл диңгез ярларындагы хәлләр турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Декабрь башларында Кызыл диңгез ярларында ял иткән Татарстан туристлары Мисырга барганда ук акулларга бәйле күңелсез вакыйгаларны ишетеп китәләр.
Әлбәттә, күп кенә инде тапшырулар да чыкты бу акула турында инде, күп кенә сүзләр дә чыкты. Әмма дә ләкин курыкмадым, китеп бардым.
Ди шушы көннәрдә Шарм-эль-Шейхта ял итеп кайткан Казан кызы Эльвира Нурәхмәтова, уланда егете белән була. Акула куркытмады дисәләр дә, Мисырга аяк басуга ук туристлар беренче сүз итеп җирле халыктан ерткыч балык турында сораша башлый.
Әлбәттә инде аэропортка төшүгә үк, гидлар белән сөйләшүгә үк иң беренче сорау акулалар бармы, акулалар калдымы, берәр бүтән шундый хәл булмадымы дип, беренче сораулар туды инде безнең. Һәм безгә әйттеләр, акула юк дип, әмма дә ләкин пляжларны яптылар. Пляжда рәхәтләнеп диңгездә кыйны булмады.
Кунак хәнәнең диңгезгә тоташкан өлешләрендә махсус кешеләр торган. Алар ял итүчеләрне суның тирән урынына җибәрмәгән. Ләкин теләгән кеше диңгезгә керә алган, тик күбесе үз гомере өчен борчылган, артык ярак йөзмәгән. Чөнки акуланың кешегә ташлану очрагының соңгысы Эльвиралар ял иткән кунак хәнәдән ярак булмаган.
Өчен барлыкта дөрес хәл булган бу. Соңгы хәл шушындай күңелсез хәл немка белән булып чыккан иде. Әмма дә ләкин ул акула пляж янына килмәгән иде. Ул немка үзе еракка диңгезнең тирән ягына киткән иде һәм шуңа күрә ул вафат та булган инде.
Ул хаты ни өчен керде икән анда? Бәлки диңгез белән саубулашырга кергән дирол дигән сүзләр дә йөри кебек.
Әйе, анда сүзләр дә булды. Соңгы көнне аның ошасы булган иде инде шул көнне. Шул хатын китте мин диңгез белән саубулашам дип кирип киткән диңгезгә һәм гомумән дә саубулашкан гомере белән дә.
Шулай ук ул Шарм-эль-Шейх ярларыннан ерак түгел сарыклар тиягән караб үтүен һәм эсседән күп хайваннар үлеп, аларны диңгезгә ату тарихында әйтте. Мисырлылар акула тишләүнең төп сәбәпләренең берсе шул дип белдерә икән.
Башта бездән сорадылар, нинди
сүзләр
җири дип шушы акулда. Әй, Россиядә нинди сүзләр барлыкка килгән, нәрсәгә акула гомумән шушы су буйларына якын килгән кешеләргә якын килгән, һәм дә инде иң дөрес версиянең берсе яннан шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчеге яннан ниндидер баржа үтеп барган һәм бу шушы баржа үткәндә Корбан гаетенә туры килгән һәм кызудан күп кенә сарыклар үлгән. Ә инде үлгән сарыкны алар тотмаганнар шушы баржада и суга атканнар. Бик якын булганга күрә нигә ательләргә акула шулай килгән.
Кызыл диңгез ярларында булган күңелсез хәлләр ял итүчеләр санына да тәсир иткән. Җирле халыкка туристлар аз булгач эш кимегән. Аларның күбесе болай да бик ярлы тора ди.
Бер гид безгә әйтте, экскурсиягә баручы, башта бер кризистан чыкты, хәзер инде икенче кризиска кердек. Икенче кризис булу инде бу акула. Бу Мисыр кешеләренә бик тә
начар тәсир иткән.
Начар тәсир иткән.
Артык рекламалар җибәргәннәр акуланы.
Әйе, артыгы белән шулай безгә әйттеләр. Кеше дөрес аңламый, дөрес кабул итми дип шушы ситуацияны. Чем барлыкта шуның хәле куркыныч түгел дип. Шулай ук без күрдек, булдык, аның хәле куркынычы, Аллаһ шөкер безгә тимәде.
Диде Эльвира. Алар Шарм-эль-Шейхта дистәдән артык ял итүче татарстанлыларны күрәләр.
Татарлар да җитәрлек иде, Казан шәһәрендә булды, шулай ук Нижнекамскта да.
Кайберләре, эх, күрергә иде шул акуланы дип, диңгез ярлары буенча йөриләр икән. Курыксалар да туристларның ерткыч балыкны күрәселәре килә. Шушы көннәрдә Мисырдә булып кайткан 24 яшьлек Эльвира Нурәхмәтова белән тулы әңгәмәне сез атна азагында чыгачак Кызган таба тапшыруында ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Һәм сәяхәтләрдән килде татар башкорт дөньясына кайтабыз. Мари иленең 90 еллыгына багышланган Рамазан дип исемләнгән беренче регион ара бәйгедә Удмуртиядән яшь җырчылар һәм биюшләр катнашты. Динара Атаҗанова исемле биюшене Удмуртиядә аеруча яхшы беләләр. Бүген аның белән сезне дә таныштырабыз. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Динара Атаҗанова татар, үзбәк, шәрек биюләрен оста башкаручы. Үзбәкстанда туып, Удмуртиядә үскән ул. Шуңа да аңа ике халыкның да моңнары, сәнгате бер тигез якын. Динара 7 яшеннән сәхнәдә. Бүген ул Ижау шәһәренең Спартак халык иҗат йортында тупланып эшләүче Шатлык ансамбленең биючесе.
Мин Үзбәкстанда туылганмын. Минем әтием үзбәк, әнием татар. Әнием инде Ижаудан үзе. Мин 7 яшьтән бие башадым. Аннан да бәләкә шакларда биегәнмендер инде. Аны исләй алмаймын. 7 яшьтән инде башладым. Беренче төркемем минем Ижа моңнары, Илфат Салимович Нумухаметов руководителе. Шуннан соң инде Металлург сараена җирдем, анда рус биюләрен өйрәндем. Анда Феликс Борисович дигән хореограф бар, андан төркемендә. Татар биюләрен инде үзебезнең мөселман биюләрен мин Жендорожник сараенда булдым. Анда инде гүзәл ансамблендә Ваказ Нуретдинович руководителебез булды, хореографыбыз. Анда инде өйрәндем күп биюләрне. Соң инде үзбәк үземне биюләремне үземне йортымда, Үзбәкстанда иренеп кайттым. Аннан шул Үзбәкстаннан инде костюмнарымны да, үземне бию киемнәремне дә аннан алып кайтам.
Концертлар белән республика буйлап күп йөрергә туры килә. Кызыклы очрашулар да күп була.
Удмуртия буенча концертлар белән чыгышлар ясаганда, элек Үзбәкстанда яшәп киткәннәр Крыма килеп, концерттан соң рәхмәтләр әйтеп, искә төшереп, костюмнарымда бергә рәсемгә төшеп, истәлек өчен кафетлар да биреп, шулай булганы.
Кызчык биюләр белән ныклап кызыктына башлый. Ижауда төрле бию ансамбльләрендә усталыгын үстерә. Ә шулай да Динара татар, үзбәк биюләренә үстенлек бирә.
Миңа күбенчә инде татар, мөселман биюләре, шарык биюләре якынрак. Инде минем әтиәне мөселман булган өчендер шуңар. Шулай ук мин инде рус биюләрендә ирәндем, ләкин мин аларны биемим.
Динара Атаҗанова бүген Шатлык ансамбле биюшесе. Ансамбльнең җитәкчесе Фәния Гадальшина биюше белән эшләргә дә аралашырға да бик жиңел болуын белгиледи. Көптен түгел улысталыгын Мариэлдә булып узган бәйгедә дә раслаган.
Мин элек үземдә бийдем, миңа бию бик якын инде. Динараның шул хәтле жиңел биюләре минем йөрәгемә май булып яткан шикелле. Аның белән бергәләшеп кеңәшләшергә була, аны өйрәтергә була. Ул һәр вакыт сат күңелле. Бер генә концертыбызны да калдырганы юк аның безнең концертларда бик теләп катнаша. Гомумән яшьләр белән эшләү җиңел.
Динара биюләр белән генә шикләнми. Киләчәктә аны тамашачы башка вазифада да күрәчәк. Ә бүген ул экономист белгечлегенә ия булу нияте белән Ижау техник университетында белем ала. Турист клубында шәрек бию түгәрәген алып бара. Әле тагын яшь милләттәшебезнең башка яктан сәләте дә ачылган. Сүз Фәния Гадәлшинага.
Динараның тавышы чынлап та аның көньякларда туып үскән кешеләрдә гомумән тавыш әйбәт яңгырый, ачыла, киң сулыш аларда. Динар белән җыр буенча эшләргә без бик теләп алындык.
Ә бүген Динара башкаруында дәртле биюләр тамашачыны сукландыра.
Удмуртия татарларының яшь Шибер матур вәкиле Динара Атажанова белән безне Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ Сенаты Русия белән Кушма Штатлар арасында стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен бүген тавышка куярга мөмкин. Сишәмбе Сенат килешү турында дебатларны тәмамларга дип тавыш бирде. Кимендә 12 республикан сенатор президент Барак Обаманың демократ сенаторларына кушылып килешүне хуплаячагын белдерде. Бу килешүне хуплаучыларга Сенатта зарур булган 3-тән 2 күпчелекне тәэмин итәчәк. Беларус хокук яклаучылары Минскида 19 декабрьдә киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп, җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин 20 ләп кеше исемлеген чыгарды. Алар арасында Беларус президенты Канафи өчен көрәшкән 7 намзәт тә бар. Аларга 15 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Якшәмбе көнне Минскида милиция президент сайлаудагы канун бузуларга протест белдерүчеләр митингын көч белән куып таратты. 600 ләп кеше шул исәптән 9 Русия ватандашы тоткарланды. АКШ президенты Барак Обама Гыракка яңа хөкүмәт төзелү уңайыннан котлау белдерде. Кичә Гырак парламенты узган март башындагы сайлаудан соң 9 ай буе дәвам иткән сәяси кризиска нукта куеп, яңа коалицион хөкүмәтне раслады. Обаманың язма мөрәҗәгатендә бу гамәл Гырак тарихындагы мөһим мизгил һәм илкүләм бердәмлеккә таба зур адым дип бәяләнә. Бүген Уфада үткән очрашу вакытында Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитов үз вазифаларының атамаларын үзгәртергә ашыкмауларын белдерде һәм яңа исем уйлап табу өчен вакыт бар әле диде. Русия Дәүләт Думасы сишәмбе утырышында төбәк башлыкларын президент дип атауны тыючы канун өлгесен 3-нче һәм соңгы укылышта раслаган иде. Төбәкләр 2015 елның 1 гыйнварына кадәр президент атамаларын бетерергә тиеш булачак. Һәр төбәк үз җитәкчесенә башка атаманы үзе сайлый ала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов һәм Рөстәм Миңнеханов әлегә президент атамаларыннан баш тартырга җыенмый. Ике президент Уфада очрашып, ике республика арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү һәм хезмәттәшлекне үстерү чаралары планын имзаладылар. Татарстан белән Башкортстан арасында килешү 1997 елның август ахырында төзелгән иде. Киң җәмәгатьчелеккә әлеге килешүнең ничек үтәлүе турында мәгълүмат бирелмәде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә хөкүмәт башлыгының мәдәният һәм энергетика буенча урынбасарлары, Дәүләт Советы президент аппараты вәкилләре, сәнәгать, икътисад, яшьләр эшләре буенча министрлары, Яңа гасыр телекомпаниясе, Бөтендөнья татар конгрессы, Фәннәр академиясе һәм башка мөһим оешмаларның җитәкчеләре барды Уфага. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстанга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә делегация килде. Очрашудагы төп эш ике республика арасындагы хезмәттәшлек турында килешүгә кул кую булды. Килешү имзалаганнан соң президентлар хәбәрдарлык чараларына фикерләре белән бүлештеләр. Рөстәм Хәмитов:
Бүген бик зур эшләнек. Безнең арада бернинди аламай бер юк. Әмма без якынлашырга тырышабыз инде тагын да. Шул бүген договор, бүгенгә договор. Ул бик принципиаль, бик зур эш безгә. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең тормыш менә шул договордан һәм ике республика арасында әйбәт булырга тиеш.
Бу Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов булды. Рөстәм Миңнеханов:
Татарстанда да, Башкортстанда да яңа президент. Алар үз истине йөкләме алырга тиеш. Бу безгә дә һәм безнең командаларга да киләчәктә яңа юллар табарга тыгыз элемтә булырга тиеш. Әле бездән тыш бит әле халыкларыбыз да бар. Шуңа күрә теләгебез, минем коллеганың да, минем дә тыгыз элемтәдә булырга һәм безнең республикалар якын булсын, бергә уңышларга казанышырга.
Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Ортабан ике президент һәм Татарстан делегациясе Уфадагы биатлон үзәгендә булдылар. Нефтьчеләр мәдәният сарайында президент чыршысында катнаштылар. Ике президент бергә президент чыршысының утларын кабыздылар һәм ике президент та балалар йортларына микроавтобуслар бүләк иттеләр. Ортабан археология һәм этнография музейына сәфәр кылдылар. Чара ахырында Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында Татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очраштылар. Олар анда кыска гына вакытка кирип чыкты. Башта һәр президент берничә кәлимә сүз әйтте. Рөстәм Хәмитов бу ике тугандаш халыкларның ничек дус яшәү үрнәге булачак диде. Килешү эшләячәк дип ышандырды.
Это пример того, как должны жить братские народы. Я уверен, что это соглашение мы реализуем. К этому соглашению прикладывается довольно большой план совместной, интересной, важной, нужной нашим людям работы. И мы эту работу обязательно сделаем.
Рустам Миңнеханов исә шулай дип чыгыш ясады.
Рустам Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә шушы атмосферны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә, уңышлар. Безгә дус булып, матур итеп, зак еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Ортабан ике президент бер төркем җәмәгатьчелеккә мактаулы исемнәр тапшырды. Алар арасында Рамазан милли төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты Марат Шариповка Татарстанның халык җырчысы исеме дә бирелде. Ортабан президентлар чыгып киткәч, ике республиканың сәнгать әһелләре катнашлыгында концерт булды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре президентлар белән очрашуда проблемалар да кузгатылар дип көткән иделәр, ләкин бу барып чыкмады. Шулай булуга карамастан, ике президент очрашуы уңай нәтиҗәләр китерер дип өметләнәләр. Милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин:
бу форматтагы очрашу татар белән башкорт проблемаларын хәл итүдә импульс булсын иде дип уйлыйм мин. Менә инде бу соңгы 10 ел эчендә безнең татар-башкорт мөнәсәбәтләре бик салкынайган иде бит инде. Шуны мин өметләнәм, ил башлыкларының очрашулары җанландырып җибәрер дип.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фатхуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе гызасы Роберт Яруллин:
бу ике Рөстәм ала шымыр беткәннәре алдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый. Сүз алабыз микрофон янында, фәлән, әйтеп ибәрәбез, фикер, шуның тегеләре югалып калалар, нишләргә белмәй. Юк!
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе гызасы Роберт Яруллин булды. Шагыйр Фәрит Габдрахим:
Рөстәм Миңнеханов энекәш ул әйбәт кеше, без аны хөрмәт итәбез башкортстан татарлары, ләкин алар безнең, ягъни алар дигәнем Казан президенты, Казан бюджеты безнең проблемаларны хәл итә алмаячак. Һәм итәргә дә тиеш түгел. Без монда салым түлибез, ясак түлибез. Безнең үзебезнең бюджет исәбенә безнең татар мәсьәләләре, татар ихтыяҗлары хәл ителергә тиеш.
Бу шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Татарстаннан килгән кунак Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма Комитетыннан Марс Тукаев фикерләре:
Башкортстан татарлары татар дөньясының иң зур өлеше. Татарстанда яшәгән кадәр Башкортстанда татар яши дип әйтәбез икән. Безнең әдәбиятыбыз, мәдәниятебез, галимнәребез, фәнебез менә төп көчне шушыннан алып яшәгән икән моңа кадәр. Әлбәттә, Татарстан берничек тә Башкортстан татарларсыз үзенең киләчәген күз алдына китермәй. Шуңа күрә Татарстан татарлары, Татарстанда яшәүче татарлар бүгенге көндә менә бу вакыйгага Башкортстанда яшәүче татарлар кадәр сөенә, бәлки тагын да артыгы беләндер. Чөнки Башкортстанда татар халкы саклана икән, безнең мәдәниятебезнең дә киләчәге бар, фәнебезнең дә киләчәге бар, әдәбиятыбызның да киләчәге бар.
Бу Татарстан кунагы Марс Тукаев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның элекке һәм бүгенге президентлары арасында җанҗал куера башлады. Моңа ягулык энергетика тармагы сотканнан кергән акчалар сәбәпче. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның Ягулык энергетика тормаган система корпорациясы 2 миллиард долларга сатып алган иде. Ләкин ул акчаларының хәйрия фондларына күчкәндә 100 миллион доллары юкка чыккан булып чыкты. Ягъни система түләгән 66.176 миллиард сум акча бүген 63 миллиардка турып калган. Ягулык тормаган саткан акчалар башта 4 хәйрия фондына күчерелеп, хәзер 1 Урал дип аталган фонд карамагында калган иде. Әлеге фондның җитәкчесе республиканың экс-президенты Мортаза Рахимов, Башкортстанның бүгенге президенты Рустам Хамитов бу фондны күзәтү өчен хөкүмәт һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләреннән торган шура төзелүен ирештергән иде һәм ул акчалардан елда 4,5 миллиард дивиденд керәчәген, аның кайда тотылачагын да ирештергән иде. Ләкин фонд башы Мортаза Рахимовның матбугат үзәге җитәкчесе Рахимов президент булып эшләгән чорда аның киңәшчесе булган Сергей Лаврентьев матбугат очрашуы үткәреп, дивиденд елына 4,5 миллиард сум түгел, 3,16 миллиард сум булачагын ирештерде. Ул шулай ук инде фондның күзәтү шурасы эшләвен, анда буш 3 көнә урын булуын әйтте. Ягъни Рустам Хамитов төзегән шураны танымауларын ирештерде. Сергей Лаврентьев шулай ук Мортаза Рахимов белән Рустам Хамитов арасында бер-берсен тәнкыйтьләмәү турында килешү булуын, аны Рахимов бузмавын, ә менә Хамитовның бузуын хәбәр итте. Шулай ук Лаврентьев Рахимовның Булгаковда урнашкан хөкүмәт мунчасына кертелмәвен, машинасын тартып алырга тырышып карауларын, дачасын тартып алуларын ирештерде. Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Ростислав Мурзагулов буларга аңлатма биреп, цитат: Русия җитәкчелеге Башкортстанда ике финанс һәм сәяси тәэсир итү үзәге булуына юл куя алмый. Рахимовка имилек хезмәте җитәкчелеге алдында бу хакта хәбәр ителде, диде. Ә инде хөкүмәт мунчасы мәсьәләсендә мондый гарантиялар канунда каралмаган, теләсә мунчага хокугын кайтаруны сорап мәхкәмәгә бирсен, диде. Мортаза Рахимов ул мунчага һәр шимбә йөргән булган. Ашның ашуы яман дигән сүз бар. Күрәсең, юынмаган кешенең дә ашуы бәләкәй түгелдер. Юкса бу матбугат очрашуында телгә алынмас иде. Ягулык энергетика тормагын сатуының канунлыгын Русиянең контроль хисап булаты ноябрь аенда тикшерә башлаган иде. Ул февраль тамамланыр дип көтелә. Бейсез аналитиклар канунсыз сату очрагы ачыкланса, сатып алган як акчасын кире кайтарып, ягулык тормагы республика милки итеп кайтарылачак һәм аның кабат аукционда сатылуы мөмкин дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Бүген Татарстан президенты Уфада иде, кичә исә Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә медиа клуб оешмасын ачуда катнашты. Татар һәм Татарстан белән эшләүче журналистларның сорауларына җавап бирде. Нәрсә бу яңа оешма һәм аның эшчәнлеге нидән гыйбарәт булачак, очрашуда булып кайткан Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге каршында Татарстан дип аталган медиа клуб эшли башлады. 21 декабрьдә медиа клубның беренче очрашуына 100гә якын татар һәм Татарстаннан эшләп киткән радио, газета, телевидение журналистлары килгән иде. Ул очрашуны Казанда видео күпер аша Татар информ агентлыгында да карадылар һәм алар белән Мәскәү журналистларының аралашу мөмкинлеге дә булды. Мәскәүдәге ул очрашуда медиа клуб оештыруга үзенең фатихасын биргән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты һәм журналистларның күп төрле четерекле сорауларына җавапларда да бирде. Беренче сорау Русия журналистлары берлеге секретаре Персона журналы баш редакторы Лариса Шамикова аузыннан яңгырады.
Разрешите представиться, меня зовут Лариса Шамикова, я секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала Персона. Скажите, пожалуйста, были ли у вас контакты с Союзом журналистов Татарстана? Какие проблемы у журналистов Татарстана есть?
Дмитрий Медведев, президент булып сайлангач, иң беренче итеп журналистлар берлеге җитәкчесе белән очрашкан иде. Сез Татарстан журналистлары белән очраштыгызмы? Аларның хәл-әхвәлләрен, проблемаларын беләсезме? Дип сорады ул. Рустам Миңниханов.
Ну, я буду откровенен. Значит, особых таких контактов у меня с журналистами не было, кроме тут таких поработок. Но я думаю, что сегодня крен надо будет уже немножко взять и в другую сторону.
Журналистлар минем белән гөл очрашып тора. Ә менә сез әйткән проблемалар буенча минем алар белән очрашканым юк. Алга таба аны планлаштырырга кирәк, дип җавап бирде. Русия телевидениесының беренче каналында яңалыклар алып баручы Максим Шәрәфетдинов Татарстан президентынан неге интернетте сізнің өз блогыңыз жоқ деп сұрады. Рустам Миниханов.
Я очень прагматичный человек. Я пользуюсь всем, что для меня выгодно и полезно. Сказать, что я такой айтишник крутой, и все, вот в этом я разберу. Нет, я знаю, какие кнопки нажимать и что я могу получить. Я не знаю еще, как меня там показывают. Все мои фотографии, я пришел на работу, я ушел, я встретил, все оно есть. Что еще от меня надо?
Минем уақытым жетмей. Міне бүгін мен сізнің білән берді, ертеге енді Уфада болырға тиеш. Аннан соң сәфер Сібір яқларына. Мен прагматик кіші, менің үсті иқтисади мәселелер язып отыруға уақыт йоқ деп жауап берді. Әміне Медведев яза дегенге Рустам Миниханов. Чүнкі ол Русия президенті деп жауап берді. Журналистар шулай ук Мәскәүдә проблемага әверелгән мәчет төзелеше турындагы сорауны да күтәрделәр. Татарстан президенты: "Мин ул проблемаларны беләм. Шушы арада гына без Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очраштык. Киләсе елга Мәскәүдә Татарстан елы, Казанда Мәскәү елы игълан ителәчәк. Без яңа елда Мәскәү мэры Сергей Собянин белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзеячәкбез. Ул үзе Казанга килергә тиеш. Менә шул вакытта мәчет төзелеше турындагы мәсьәләне дә уртага салып сөйләшәчәкбез", диде Татарстан президенты. Очрашу вакытында Татарстан президенты Рустам Миниханов татарның ике танылган вәкиленә, журналист Фәрит Сәйфилмөлековка һәм оператор Мәхмүт Рафиковка Татарстан бүләкләрен тапшырды. Фәрит Сәйфилмөлековны күпләребез белсә дә, оператор Мәхмүт Рафиков алай ук билгеле шәхес түгел иде. Хәзер генә без аның Юрий Гагарин галәмнән кайткач, беренче минутларда ук аны тасмага төшергән беренче оператор икәнлеген белдек. Ул күп еллар Сергей Королев белән дә бергә эшләгән. Шырашуда медиа клубның ғымын положениесы қабыл ителді, аның 22 мәддәдән тұрған клубның ішшәнлігі мақсатларында бірінші ширатта Мәскәү түбәгінде һәм Татарысында ішләуші журналистлар білән хүнәрі бәйләнішләріні нығыту дейілген. Шулай оқ өзара келішінген мәғлүмәт акциялары һәм кампаниялар уздыру медиа клуб ағзалары тарафынан Татарстан жерлігінде қаралған социаль һәм иқтисади чараларының матбуғатта яқтыртуға ярдәм итү. Россия Федерациясында һәм чит илләрдә дә татарның милли мирасын саклау һәм үстерү, тәҗрибә уртаклашу, үзара укулар, киңәшмәләр оештыру һәм башкалар. Медиа клубтан башка вәкаләтле вәкиллек үз каршында табиблар, хәрби зиялыларны берләштергән тагын бер ничә иҗтимагый берләшмә оештырырга тели. Ул оешмага татар булган яки Татарстанда эшләгән якташлар керергә мөмкин. Шулай итеп, Татарстанның Русия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү төбәгендә эшләүче иҗат кешеләрен берләштерүне, аларны хезмәттәшлеккә тартуны, аларны табып халыкка танытуны максат итеп куйган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татарстан президенты Рустам Миниханов узган атна Малайзия сәфәреннән кайтышлый Новосибирскида да тукталган иде. Новосибирск өлкәсенә булган 2 көнлек эш сәфәре кысаларында ул өлкә, шулай ук Омский, Томский, Кемерово, Барнаул шәһәрләре татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм рәсемнәр интернетта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Халкыбызга авыр заманнарда телне һәм гореф-гадәтләрне сакларга уен көлке, җир һәм сәнгатьтә ярдәм итеп килгән. Татар театры турында сөйләгәндә, гадәттә Казан, Уфа, Оренбурдагы иң мәшһүр сәхнәләрне генә истә тотабыз. Гәрчә киң җәйелгән татар дөньясында кешерәк театрлар булган һәм бүген дә бар. Самар өлкәсенең Камышлы авылы театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Россия киңлекләрендә татар халкы сибелеп көн күрә. Кайдадыр татар учагы бөтенләй сүнгән, татарлык җанын бирү хәлендә, кайдадыр җыр төркемнәре яшәп килә, ә менә театр тоту ауыл жерлігінде 90 жыл бойына театр ойнап келу, тек Самар үлкесінің Комышлы ауылында ғана десек, ялғышмағыз керек. Шушы кімдерді Комышлы ауылының мәдениет сарайында Комышлы үзішшен татар театрының 90 жылығын бәйрәм еттілер. Тантанада татар милли харекетінің оқсақалы Азат әфенді Надировта болып көтті. Азат абай, һәр тантана бүләк, чәчәкләр, кыскача гына тәсирләрегез белән уртаклашыгыз әле. Ниндирәк өметләр уята бу юбилей кичәсе?
Кышкы салкын бураннарда да, язгы суларга да батып, аш ялангач елларда да авылдан авылга барып, милләтебезгә, тел мыңнарыбызга тугры Камышлы халык театры артистлары үткән 90 елда халкыбызга кыш Эмит, дәрт, шатлык биреп килделәр. Үткән 90 елда әллә ничә йөз кеше сәхнә аша үткән. 30, 20, 30, 40 елда сәхнәдән төшмәгән артистлар бар. Ире хатыны, баласы, династия булып татар халкыбызны дәртләндереп саклаганнар, үстергәннәр. Фермадан, кырган, мәктәп, хастахана эшләрендән кайтып кичләрне балаларын да күтәреп репетициягә барганнар. Сыкланып карадым артистларга, яшьләргә дә, картларга да. Илһам күзләрендә нур һәм өмет. Сәхнәдән әйттем, 80-не күптән уздырган укытучы, театр артисты Зибәрҗәт апа турында. Зибәрҗәт апа да көч, дәрт кешеле. Ул әле дә уракка барыр ди. Кеше. Артистлар үзләре турында әйттеләр бәйрәмдә. Сәхнә безне гөл яшәртеп торды. Бик зур шатлык бирделәр. Камышлы мәктәп балалары бик оста уйнадылар. Уйнадылар алар беренче театр исемле спектакльдән тизекне. Димәк, Камышлы театры әле 100 ел, 150 ел бәйрәмен дә үткәрер дигән өмет бар.
Азнафенде, театр 90 ел эшләгән, әмлә аны ничек гомерле итәргә шул алдагы тормышта?
Мин бәйрәмдә шундый тәкъдим белән чыктым. Камышлы мәктәп балаларыннан үрнәк алып, районның башка мәктәпләрендә дә балалар театр булдырырга кирәк. Һәм районда татар балалары театр фестивале оештырып җибәрергә. Татарлыгыбызны, телебезне саклар өчен шушы ысулны да кулланырга кирәк. Җырмың фестивальләре, татар моңы фестивальләре бар, бик яхшы. Ләкин һәрбер бала җырлый бии алмый, яратмый да. Ә менә сәхнә аны кызыктырырга мөмкин. Кызыктырырга да кирәк. Телебезне, татарлыгыбызны саклар өчен, балаларны театр аша тәрбияләр өчен һәрбер районда балалар театры фестивальләре һәм Россия күләмендә үткәрелсә, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, милли оешмалар, мәгариф, мәдәният органнары бу эшкә җигелсәләр, бу бик уңышлы нәтиҗәле эш булыр иде. Бүгенге көндә аракы ишүчелек, наркотиклар кулланучылар саны үсештә, яшьләрне мавыктырырга төрле юллар белән, спорт, сәнгать юлы белән һәм эш белән.
Азат әфәнде, төп тәрбия бит инде эш хезмәт дигән сүз. Хезмәт күрмәгән, һөнәр иясе булмаган кеше юкка чыга. Бер җир бию беләгенә гражданинны тәрбияләп булмый кебек.
Дөрес, татар эшкуарлары инде бик күп милләттәшләрен эшле итеп киләләр. Һәм алардан үрнәк алырга кирәк. Эшсез калган кешеләр уфтарып ятмасыннар иде. Бик күп требуется таки-таки специалисты, рабочие дигән белдерүләр бик күп. Әти-әни, хатын, балагызны, ирегезне эшкә урнаштырырга җибәрегез. Менә шундан инде бөтен як ал гел булмаса да тәрбия дә булыр. Эшсез дә калмас, уфтаруы да булмас.
Димәк, чын мәгънәсендә яхшы кеше булып яшәр өчен сәнгать һәм хезмәт бергә уралып барырга тиеш.
Дөрес, менә авылларда сугыш елларында нинди авыр булса да, эш белән укып та, эшләп тә, менә Камышлы театры сугыш елларында да бөтен спектакльләрне куйды. Менә сәнгать, эш, идәге эш, кырдагы эш Уку ише бетенесе шунды яхшы кешеләрне тәрбияләде. Бу бетен шушы шушы бетен нәрсә бергәләшеп. Менә хәзер эшсез уфтарып яталар, яисә урамда йөриләр. Менә шушы тәҗрибәне онытмаска, шушы безнең тарихи вакыйгаларны онытмаска.
Самар өлкәсендә Камышлы авылында 90 еллык тарихын билгеләп узган Камышлы татар театры турында шул авылда туып үскән милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надиров үз фикерләре белән уртаклашты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Казанда Гали Эскер Камал театрында Мәҗит Гафури туына 130 ел тулуынан кичә оештырылды. Бирегә галимнәр, шагыйрьләр, язучылар, журналистлар, гомумән татар зыялылары килгән иде. Анда безнең Казан бюросының яшь хәбәрчесе Резидә Әхмәтвәлиева да барып кайтты.
Кичә Татарстан мәдәният министрлыгы, Язучылар берлеге һәм Гали Эскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры тарафыннан оештырылды. Чараны халык артисты Халил Җәләй Мәҗит Гафуриның шигыры белән башлап җибәрде. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Мөхәммәт Мирза Мәҗит Гафуриның әдәбиятта тоткан урыны турында әйтте.
Иҗатчылар арасында Мәҗит Гафуриның аерым үз урыны бар. Бу хакта тукайдан Сәгыйт Рәмиевтан мәгълүм аткан алда үзенең шигъриятендә, үзенең иҗатында беренчеләрдән булып милли мәсьәләне күтәргән шагыйр. Аның иң беренче шигырьләрендә ул мин татармын, мин шушы үз халкымның улы дигән аның сүзе яндырады. Шушы шигъри сүзне, шушы шигъри лозунгны Рәмиев Тукайлар Бертмантлар күтәреп алдылар. Һәм баксан, бу мәңгелек темага әверелде. Бүген әдәбиятка килгән яшьләребездә үзенең иҗатларында Тукайның сүзен, Рәмиевнең сүзен, Багишның сүзен, Бертмантның сүзен алып, милләт көне белән, милләт мәнфәәтләре белән яшиләр, иҗат итәләр.
Чарада Мәҗит Гафури фондын оештыручыларга Мәдәният министрлыгы исеменнән бүләкләр тапшырылды. Алар белән психология фәннәре кандидаты Люция Камалова һәм фондның директоры язучы Мадрил Гафуров бүләкләнде. Кичәдә Мәҗит Гафури исемендәге иҗтимагый премия да бирелде. Аларга Галим Зөфәр Рәмиев, язучы Шахинур Мустафин, профессор Фуат Галимуллин, җырчы Зилә Сөнгатуллина һәм вафат булган җырчы Хайдар Бикичев лаек булды. Бәйрәм театраль чара буларак оештырылган иде. Аның режиссеры яш драматург һәм режиссер Илгиз Зәйниев, сценаристы шагыйр Ркаил Зайдулла. Мәҗит Гафури ролен яш артист Алмаз Гәрәев башкарды. Театраль чарада Мәҗит Гафуриның тормыш юлы тасвирланды. Аның шигырьләре дә укылды. Милләткә багышланган шигыре дә яңгырады.
Йөзәбез шаулаган тау-тау кебек дулкынлы диңгездә. Барабыз зур караплар арасыннан шулай біз дә үтәк һәр бер минут курку белән өмид арасында җилсә кайсы яктан бу караплар да барышында түгел мәгълүм бара торгач бәрелерме бу ташка китәрме бәзесе өстә китәрме бәзесе оска тәүеп зур куркыныч арта үлем алга килеп баскан Халыкның язмышы чишелеш вакыт гаять якынлашкан. Ирки юк, нәкъ уенчык төсле язмыш уйната безне. Якабыздан тотып бер парда, бер читкә ала безне. Мөкаддәс яш, мөкаддәс кан. Китерелерме болар юкка? Я булмаса ирештерелерме безне? Мәңге шатлыкка!
Чара ахырында язучының нечкә лирик шигыре дә укылды.
Көлмәсен бу шақта, қолдан келсе, сызлан ел жыла, сызлаған янған күңілге көз еші елдаш бұла. Сен жыла, ердемшісіз алған етімлеріне көріп, сен жыла, қолмар түгіп сынған күңілеріне көріп, сен жыла, көрде кішілік дүниесі тапталғанын, Мәсулматуллар етімлерінің жылап аш қалғанын. Син жыла, күрген сайын яуыз язмыш құрбанларын, Кеш белән югух шахитләренең мөхәтәс кулларын, Қонға маңшылған жүр үстін күрде жұндасын жылап, Шын мәхәббәт бірле оққан, Еш білән көзіне жылап. Бар үшілеріне көріп қызғану қисынінде бар. Мен олар күмілінде бұлмасам да, Күмілінде олар. Мен жылап тұғым, жылап үстім, жылап тұрдым хаман. Сызлаған, жанған күйе, Шылап китәрмін, дым ядан.
Кишәдә Мәҗит Гафуринның әле өйрәнелмәгән шәхес булуы да ассызыкланды. Киләчәктә исә язучына тирәнрәк өйрәнергә дигән бурыч куелды.
Казанда узган Мәҗит Гафуриңа багышланган кишәдә безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау булыгыз.